Vëllezër dhe motra, besoj se gjithë e kemi gjetur tani nëpër Bibla. Do të vazhdojmë sot me predikimet që kemi filluar para do kohësh. Jemi tek Isaia 53. Pra Isaia kapitulli 53, sot do flasim për vargjet 7 deri 9. Tani që po i afrohemi Pashkës, po i afrohemi kohës kur Jezus Krishti vuante shumë, edhe do shohim sot vdekjen dhe varrosjen e tij. Më thonë Isaia 53, vargje 7 deri 9. Ja po lexoj unë, ju ndiqni me sy. I keq trajtuar dhe i prulur, nuk e hapi gojen, si një qenç që e qojnë në thertore, si një dele e heshtur për para atyre që i qethin, nuk e hapi gojen. U qua larg nga shtypja dhe nga gjykimi, dhe nga brezi i tij, kush më mendoi se ai ishte larguar nga toka gjallëve dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim. Kishin caktuar të varrosnin bashkë me të pabesët, por kur vdiq e vun me të pasurin, sepse nuk ishte kryer asnjë dhunë dhe nuk ishte pasur asnjë mashtrim në gojen e tij. Kjo është fjala e Perëndisë për sot. Këtë seri të shkurtër prej 5 predikimesh e kemi filluar me kapitullin 52, ku Zoti ynë e paralajmëron ngritjen dhe lavdimin e shëptorit e tij të përvojtur dhe po ashtu suksesin që ai arriti në tokë. Javën tjetër do ta mbyllim këtë seri me diçka të ngjashme nga fundi i kapitullit 53. Edhe aty do të shohim se si Zoti e lartëson, e ngre lart shëptorin e tij. Por derisa të vim aty, duhet të vazhdojmë të kemi parasysh vujtjet e mëdha të tij. Po flasim shumë për vujtjen e Jezusit, për atë që ka hequr keqaj në jetë para kryqëzimit dhe në kryq, sepse duam që të mësojmë mirë, që ta kuptojmë mirë, edhe të bindim edhe ne se sa shumë ka vujtur, sa shumë ka hequr keq Zoti i Jezus për neve. Tashmë jemi të bindur që Isaia këtu po shkruante për Jezusin dhe për veprën e tij sa ishte gjallë dhe kur vdes në kryq. Me siguri të madhe mund të aplikojmë çdo fjalë të Isaias për Zotin ton Jezus. Askush tjetër nuk mund të jetë shërbëtori i Perëndis, siç e përshkruan Isaia këtu përveç Jezu Krishtit. Ju kujtohet kur folën për atë burrin që në fillim, i cili u kthye në besim te Jezusi, duke lexuar pikërisht këto vargje nga Isaia. E mbani mend atë udhëtarin nga Etiopia, i cili foli me Filipin lidhje me këtë tekst, lidhje me këtë pjesë të Biblës. Edhe ai pas leximit të kësaj pjese dhe pas predikimit të Filipit që i bëri aty, u bë besimtar, u pagzua më njëherë, edhe u kthye në shtëpi si njëri i ndryshuar. Atje në shtëpinë e tij u foli familjes edhe miqve për Zotin Jezus. Të shohim tani këto vargje që lexuam sot, do të thonë vargje 7 deri 9 nga Isaia 53. Të shohim pikën e parë, gjën e parë që është vargu 7. Vargu 7 flet për qetësinë e Jezusit në mes të vujtjeve të tij. Pra qetësia në mes të vujtjeve të tij. Edhe në vendet të tjera në dhjetën e vjetër mund të lexojmë për shërbëtor, për veprimtar, për profet të Zotit që kanë vujtur për Zotin e tyre. Por Zoti i Jezus vujti në qetësi, pa thënë asnjë fjalë, pa hapur gojën, thotë Bibla. Jobi dhe Jeremia kanë folur me Zot të lartë për vujtjet edhe gjërat tjera që duhet të përjetonin ata për Zotin. Flisnin me Zot të lartë, ankohëshin. Bile vet Isaia ka pas vënë një zgjedh në kokë dhe ka ecur me zgjedh në për tokë vetëm për të folur njerëzve se sa shumë do që ata të dëgjojnë fjalën e tij. Por Zoti i Jezus vujti jo vetëm vullnetarisht që vetë pranoi, por edhe vujtin e qetësi, pa ankuar fare. Të gjitha që duhet i përjetonte, Jezusi i bëri pa ankuar dhe pa protestuar. Në fakt në dy vende në vargun 7, thuhet, ai nuk e hapi gojen, ai nuk foli. Ta lexojmë të gjithë, edhe njëherë vargun 7, thot, i keq trajtuar dhe i përulur, nuk e hapi gojen. Si një qenë që e qojnë në thërtore, si një dele e heshtur para atyre që i qetin, nuk e hapi gojen. Ai pra vuajti në qetësi. Ka diçka shumë të rrallë, ka diçka unikale, diçka të veçantë në lidhje me vuajtjen e Zotit tonë Jezus. Ai nuk u ankua, nuk e hapi gojen as për të protestuar, as për të ankuar. Në fakt, ai vetëm i u lut Atit të Tij. Dhe më thonë, Jezusi ishte i gatshëm të ishte i bindur, të bindej. Isaia shkruan se ai leje vetë që të kesh trajtohej dhe të nënçmohej, të përulej. Vetë Zoti, i plot fuqishëm, që krijoi gjithçka dhe që vuri çdo gjë në vendin e vet në qiellin e tokë, lejoi që të rrihej, të kesh trajtohej dhe të përbuzej nga krijesat e tij të poshtra. Ata e poshtruan në mënyrën që bënë rëmakët në atë kohë. Shumë të vrasht. Kam gjiku me cilin rrieshin të burgosurit, ishte një shkop i vogël, në të cilin lidheshin shirita të holë të lëkurës. Në këta shirita të lëkurës, lidheshin copa të vogla guri, ose gur të vegjel, dhe copa eshtra shtëmprekt. Të burgosurit ja lidhnin duart dhe trupi ti shtrihej plësisht. Dy veta nga të dyja anët e të burgosurit e rrinin edhe fshikullonin me kamxhik. E fshikullonin aq shumë sa që enet e gjakut në trup pëlcisnin, likurat qahej. Disa edhe vdisnin nga torturat e këtilla gjatë rrahjes. Ishte një torturë të mërshme, një rrahje e keqe dhe të mërshme. Në fakt në zakonin e vjetër hebrejnë, jipeshin për ndëshkime 40 kamxhik minus 1. Do me thonë, 40 herë pa 1, 39. Nuk e dim se sa të rëna me kamxhik mori Jezusi nga rëmakët. Por e dim që a ishte aq i lodhur, aq i munduar pas rrahjes, sa që nuk mund të mbante as kryqin e vetë në shpinë kur po ecte për në vendin e kryqëzimit. Pastaj, ushtarët i avun Jezusit një kurorë me gjemba, në ferra, në kokë, edhe një shkop në dorë, në vend të spektrit për ta tallur, edhe u tallën duke thënë, ja, ky është mbreti i judenjve, ky është mbreti i judenjve. E gjithë kjo, gjithë kjo tortur, bëhej nga njerët stërvitur, nga profesionista për të munduar njerës. Pastaj, e morën dhe e quen të këvendi se ku do të ekzekutohi, ku do të vritin e kryq. Por, ai asë hapi gojen për të vankuar bile. Nga gjitha kafshët, delet janë më të butat, më të urtat. Për shembull, që ose një qenë e sulmon delen, ajo nuk bën asgjë për të mbrojtur. Lopet mundohen të shkelmojnë, kuajt shkelmojnë, por jo qengjat. Edhe kur i qojnë për të qethur, ndosht të levizin pak, por binden shpejt. Jezusin e kanë munduar dhe e kanë akuzuar për shumë gjërat pavërteta, për shumë rena e kanë akuzuar, për shpifje, por ai as gojen nuk e hapi për të mbrojtur. Të gjitha i përballoi në qetësi. Ai ishte i gatshëm të bindej deri në vdekje, edhe këtë e bëri vullnetarisht. Pse e bëri këtë? A e bëri këtë sepse e dinte që ky ishte vullneti Perëndis për te. Dhe ajo bind. Tjetër, një gjë tjetër për Jezusin. A ishte i gatshëm të bëhej sakrificë, të bëhej flijim, të përdorim fjallin popullore, të bëhej kurban. Isaia e thot këto fjallë të mërkullueshme në pjesën e dytë vargut 7. Qarë thot? E quan si një qenjë në thertore, të më thonë të kasapi. Ishte kjo një thertore për flijim, për sakrificë, për kurban në altar. Ky është çmimi që Zoti më paguante vetëm që unë gjilë Jezusit të përhapej edhe deri tek ne këtu, si që është përhapur në tërë botën. Kur apostulli Pjetër më vonë po shkruan të besimtarve të rinë në Azi, në letrën e tij ai po thoshte: ja të lexojmë së bashku çfarë thot letra e parë e Pjetrit, pra 1 e Pjetrit, kapitulli 1, vargu 18. 1 Pjetrit 1:18 thot: duke ditur se jo me anë gjërash që prishen, si argjend ose ari, jeni shpenguar. Por, nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të qenjit pa të medhe të panjull, pra jo me argjend dhe me arbë me qëfar do diçka të vlefshme, por me gjaku në Krishtit, me gjaku në qenjit të pa të meta. Lexuam pra të kisa ia, që ato e quan si delet për ta qethur, por ai nuk e hapi gojen për të folur. Në një vend tjetër, po ashtu Pietri, na tregon që Jezusi nuk bëri asnjë mëkat, s'kishte bërë asnjë mëkat, edhe që në gojen e tij nuk kishte asnjë mashtrim, asnjë gënjeshtër, asnjë gjë e keqe. Kur e fynin dhe poshtronin, Jezusi nuk u akmar, dhe as nuk u kërcënua kur po vuante. Ai vojti në qetësi. Zoti i Jezus, ka mundur të thriste 10 mira engjëj që të ndihmonin. Vetë thotë, thotë pjetët një në vend, kur vim për ta matët, nëse dua unë mund të thrasë me mira engjëj të më ndihmojnë, por ai vendosi të vdiste vetëm. Pse? Për të na falur mëkatet tona. Sepse Biblia thotë, ky është qengji Perëndisë që mërë mëkatet e botës. Ky është qengji Perëndisë që mërë mëkatet tona, tuat dhe të mijat. Pra e pam, pikën e parë që është qetësia në mes të vuajtjeve. Pika dytë për sot është vargu 8. Vargu 8 ka të bëj me rëndësin e vdekjes së ti. Pra pika dytë është rëndësia e vdekjes së ti. Qarë vargu? Qarë thot? E quan, e kapen, e detyruan, e tërhoqën zvarë. Të gjitha këto gjëra u bën në barbari edhe bilez kundër ligjit të asaj kohe dhe kundër zakoneve e dogmave të asaj kohe. Por në fakt, tamam kështu ishte. Njerëzit e lig, njerëzit e këqinj, e kishin marrë situatën në dorë dhe po thynin ligjin në çdo aspekt. Po thynin ligjin si donin vetë, situatën gjashme, apo jo. Edhe me vetë gjykimin, por edhe me sjellet e tyre mizore ndaj Jezusit. Askush nuk qanë të kokë për këtë gjykim të pa drejtë dhe për këto sjellje barbare të njerëzve. Askujt nuk interesonte nëse gjykimi ishte i drejtë apo nëse sjelljet ishin njerëzore apo jo. Askujt nuk interesonte të shihte nëse sjelljet kanë qenë në rregull ose jo. Pilati vetë e dinte që Jezusi ishte i pafajshëm, nuk ishte faj. Jezusi tha disa herë, por në fund u dorzua pas presionit të popullit. Populli bëri presion dhe u dorzua. Mirë ta merreni. Të shohim shkuar dy gjëra për këtë rast. Gjëja e parë është mënyra se si e përshkruan profeti Isaia këtë ngjarje. Fjalët e tij si përshkruan këtë ngjarje Isaia. Isaia, edhe pse shumë kohë para Jezusit, na tregon që Jezusi do të merrej, do të hidhej në vendin ku hidheshin plerat e qytetit. E morën dhe e quan larg nga brezi në të cilin po jetonte. Ja shuan jetën e tij toksore në mes, me ashpërsi dhe me brutalitet, me egërsi të madhe. E këputën në gjysmë, edhe robën e tij, veshjen e tij, në vend që ta shqynin cop-cop, e shitën duke bërë lotari me të. Por trupin e tij e shqyën duke kryqëzuar në kryq. E gozhduan në kryq dhe e ngritën kryqin e madh për ta vënë në vrimin që ishte bërë gati në tokë. Merreni me mend kur kryqi bie në vend. Mund ta merreni me mend çfarë dhimbjesh kishte Jezusi në atë momente. Sepse ishte i kryqëzuar në duar dhe në këmbë, ishte i shpuar për të mbetur në kryq, edhe ato gozhda e kanë vrarë shumë kur e kanë zbrit kryqin në vrimin e vet. Ai nuk kishte mundësi të lirohej nga kryqi, edhe aty vdiq nga dal. Natyrisht, ne e dimë dhe besojmë që ai zgjodhi vet me vullnet e tij zgjodhi që të vdiqte aty. Vdiq në duart të ligëve, por ai e kishte zgjedhur vet kohën kur do të vdiqte. Ai vdiq në kohën e tij, në kohën që kishte zgjedhur ai. Por, pse vdes Jezusi në kryq? Çfarë ndësie ka gjithë kjo? Ja pika dytë se si Isaia përshkruan këtë ngjarje, pra si e interpreton profeti këtë ngjarje. Me shumë kujdes, Isaia na tregon që ai u godit për shkak të shkeljeve të popullit tim, thot Isaia. Ai u godit për shkak të mëkateve, shkeljeve të popullit tim. Tani nga vujtë trupore të Jezusit, Isaia na çon tek aspekti frymor gjithë kësaj ngjarje. Rëndësia e vuajtjeve të ti, edhe vdekjes së ti, është shpengimi ynë. Është falje e mëkateve tona. A e vuajti edhe vdes në kryq për të na falur mëkatet tona, për të na shpenguar neve. A e vdes në vendin tim, edhe në vendin tënd, për mëkatet që kemi bërë ne, jo ai. Vdekja e Zotit ton ishte zëvendësuese. A e vdes në vendimin. Edhe kjo është sharimi më i saktë edhe më i vërtet. Thotë shumë bukur vargu, a ju godit për shkak të shkeljeve të popullit tim. Jezus i vdis për të marrë mëkatet e popullit të Perëndis. Këtë lexojmë tek Mateu. Ju kujtohet, engjëlli vjen tek Jozefi, tek burri Marisë dhe i thotë, ajo do të lindë një djalë, dhe ti do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtoj popullin e ti nga mëkatet e tyre. Fjala Jezus, Yeshua, Yeshua, do të thot shpëtimtar. Mateu flet këtu për gjithë botën, për hebrejnë edhe ju hebrejnë, pra flet edhe për ne, për mua dhe për ty. Flet për të gjithë ata që janë fajtor para Perëndis, dhe të gjithë ne, jemi fajtor para Perëndis, edhe ne duhet të paguajmë pagën ose pagesën e mëkatit. Mirë po, me besim të Jezusi, të gjithë ne mund të marim dhuratën e Zotit që është jeta e përjetshme. Ky është ungjilli, ky është lajmi i mirë i Zotit ton Jezus. Lajmi i mirë i Zotit ton Jezus. Me të drejtë, thot Pali tek letra Romakëve, kapitulli parë, vargu 16 dhe 17, Pali flet shumë bukur, e çfarë thot? Romakëve 1:16-17. Nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia Perëndis për shpëtimin e cilit do të beson, më parë judeut e pastaj grekun, do të tjerët. Sepse drejtësia Perëndis është zbuluar në të, nga besimi në besim, nga brezi në brez, siç është shkruar, i drejti do të jetoj me anë të besimit. A ke ti besim që ta pranosh këtë? A beson ti këtë që Krishti ka vdekur për mëkatet tua? Në qovë se jo, të lutem, kërkon nga Zoti që të t'jap besimin, që të sjellë shpëtimin edhe me këtë jetën e përjetshme. Të lutem, shko te Krishti, kërko falje për mëkatet, edhe ajtë të jep shpëtimin, të jep jetën e përjetshme. Nëse ke këtë besim të mrekullueshëm, atëherë e ke për detyrë të ndash me të tjerët për rrëhteje, deri në fund të botës, duke filluar nga familja jote, nga të afërmit të tu, në krejt qytetin edhe në krejt botën. Besimi te Jezusi është shpresa jote e vetme, është shpresa jone vetme. Besimi tek Jezusi, thash, është shpresa e jone vetme, për tani dhe për të ardhmen. Kështu ka qenë në shekullin e parë, kështu është dhe sot në shekullin 21. Pam pra pikën e dytë, shofim tani vargu 9. Vargu 9 është vargë që fletë për qështjën e varimit të ti. Pra, varimi i ti, qështja varimit të ti. Çka pam deri tani? Tani pam diçka për qetësinë e Jezusit në mes vuajtjeve dhe për rëndësinë e vdekjes së tij. Por Jezusi po ashtu është varosur. Isaia na jep detaje për këtë varim, sepse kjo ka shumë rëndësi. Varimi i tij ka rëndësi të madhe. Ja që atë vargu 9, tek Isaia 53. Të të kështu, kishin caktuar të varosnin bashkë me të pabesët, por kur vdiq e vun me të pasurin, sepse nuk kishte kryer asnjë dhun dhe nuk kishte pasur asnjë mashtrim në gojën e tij. Varrimi është prova fundit që ai kishte vdekur. Por lavdi Zotit që ky nuk është mbarimi i predikimit të Isaias. Por të shohim shkurt dy gjëra të vogla për këtë varr. Të shohim së pari çka tentuan, çka planifikuan, çka deshten njerëzit. Çka deshten njerëzit për atë? Njerëzit donin t'ia japin Jezusit një varr së bashku me të ligët, me kriminalet, me të pabesët. E gjykuan se kriminal, pa që e në kriminal, e dënuan në vdekje si një kriminal, pa që e në kriminal. Dhe, si kur të pyetishin hebrejt në asaj kohë, popullin atë kohë, ata dhe të varosnin si një kriminal. Në ato kohë, ishte zakon që i vdekurit të varosi me etrit e ti, dhe me thonë me familjen e ti, e kemë partë në djetën e vjetër. Dhe, do të ishte gjë e keqe, e tupshme, nëse kjo nuk ndote. Nëse nuk varose me të afërmit e ti, me familjen e ti, me etrit e ti, atër kjo ishte gjë e keqe. Por, për ata që nuk kishin familje, që s'kishin të afërm, ishte caktuar një vendi për bashkët i varezave, që në fakt ishte vendi ku varoseshin kriminelet të pa udhët, të pa familjet. Aty hidheshin trupat e tyre. Armisht e Zotit ton Jezus, donin të varosin atë së bashku me ata dy kriminelet që i qenë afërtin e kryq. Aty donin të varosin me ata. Vargu thot, kishin caktuar të varosin bashk me të pa besët. Por, që ka në thot profeti? A i thot kështu, por kurtiq e fund me të pasërit. Kjo thënje është me rëndësi. Kjo në tregon, që në tregon? Kjo në tregon për kundër asaj që doni njerëzit, në tregon se qëfar bëri Zoti në të vërtet. Zoti kishte planifikuar edhe këtë rast. Çdo sekond të jetës e kishte planifikuar. Ndoshta, pas Izaias, shumë njerëz nuk i kishin kuptuar se do thoshte ky varg. Por më vonë me shkrimin e Mateut, dhjatën e re, tek Mateu 27. Pra Mateu kapitulli 27, vargjet 57 deri në 60, kjo gjë bëhet e qartë. Edhe kuptohet tamam kjo që ka thënë Isaia. Të lexojmë së bashku. Mateu kapitulli 27, vargjet 57 deri në 60. Ja çfarë thotë fjala e Perëndis. Edhe si u ngrys, edhi një njeri i pasur, një njeri i pasur, nga Arimatea me emër Jozef, i cili ishte edhe vetë dishepull apo ndjekës i Jezusit. A i shkoj tek Pilati dhe i kërkoj trupin e Jezusit. Atër Pilati dha urdhër që t'ja dorëzonin trupin, dhe Jozefi, mbasi e mori trupin, e mbështolli me një pëlhur të pastër dhe e vendosi në varin e vetë të ri, që e kishte hapur në shkëmb. Pastaj rokullisi një gur të madh në hyrje të varrit edhe u largua. E shihni se sa i sakt ishte përshkrimi i varrimit të Isaia. Tamam ashtu si që zbuloi vetë Zoti Isaias. Zoti e tha fjallën e fundit, edhe jo njerëzit e asaj kohë për të ngjarje. Jezusi u varos në varrin një të pasuri. A ju varos aty ku tha Zoti, ku kishtë thënë 800 vjetë para se të vdiste. Të gjithë ne mund kemi mendime dhe plane, por Zoti është ai që e thëtë fjallën e fundit. Në Bibel thëtë shumë mirë, ne mund të thejmë të Jakobi më duket, ne mund të thejmë të shkoj sot kështu, të shkoj atje, do bëj këte, do bëj atë, por harojmë se Zoti ka fjallën e fundit, a i vendosë për gjithë shka. Kështu, varimi i Jezusit u bën në rregull edhe me nderime. Ai vujti shumë në duart e njerëzve, edhe pse në gojën e tij nuk kishte asnjë mashtrim, thot vargu 9. Ishte ky fundi i denj i një jete të ndershme të një personi që nuk bëri asnjë të keqe dhe nuk foli asgjë të keqe. Çfarë folim sot? Folim për vujtjet, për vdekjen dhe për varimin e Jezusit. Por ky nuk është fundi. Vdekja dhe varimi i Jezusit nuk është fundi. Gjatë vdekjes së Jezusit, errësirë e madhe e mbuloi vendin. U bë erësirë në mes të ditës. Era friu se marë. Jezus ju varos. Shumë veta u mërzitën. Shumë veta humbën shpresën. Por, ne kemi dhe një predikim. Drita do të vijë përsëri. Zoti ynë ka gjithçka në kontroll. Ai kishte gjithçka në duart e tij, edhe të vujtjeve, edhe të vdekjes dhe varrimit të Jezusit. Varrosja e Jezusit nuk ishte fundi i gjithçkaje. Këtu në fakt ishte fillimi i një jete, fillimi i një bekimi të pafund për popullin e Perëndisë. Zoti do ta ngjallë Jezusin nga vdekja. Zoti do ta ringjallë Jezusin. Ai u deshtëvonte, u deshtëvdiste të varrosej, sipas shkrimit të shenjtë. E gjithë kjo u bë për të na dhuruar neve që besojmë tek ai shpëtimin. Por kjo vetëm fillimi. Kristi vërtet vdiq dhe u varros për ne, për mëkatet tona, për shkak të mëkateve tona, për shkak të gjërat e këqija që kemi bërë ne. Por kjo është vetëm fillimi. Jezusi do të ngritet dhe do të përlevdohet. Jezusi do të ngritet dhe të përlevdohet. Për këte, do flasim javën tjetër. Të lutemi bashkë. A ty unë që në qjellë, Zoti dashur, ne vim të këti duke ditur se ti e krijuesi i gjithçkaje që shihet e që nuk shihet. Të falenderojmë Zot për Jezus Krishtin, për Zotin tonë i cili ishte me ty o atë kur krijua gjithçka. Jezus është krijuesi i gjithçkaje, por ai erdhi vetë në këtë botë. U bind fjalës tënde, u bind udhëzit tënde dhe erdhi me vullnet të lirë, erdhi në këtë botë për të jetuar në mesin e njerëzve. Ishte Zot dhe njerinit në jetën kohë. Ai vujti shumë. Ai vujti shumë si që pamë sot në kryç, vujti shumë e rafen, e fyen, e gjikuan, pa të drejt. Por ai vdiq edhe varos për mëkatet tona. Për mëkatet e mia e të gjithë njerëzve të botës. Të falendrojmë, Jezus, për te. Falendrojmë që ti ke vdeku për ne. Di që nuk është mirë të falendrojmë duke që ku vdes. Për vdekja jote ka rëndësi shumë të madhe për ne, sepse ti ke marrë mëkatet tona. Të falenderojmë Jezus edhe me zipresin që të shofim javës tjetër se si e ringjallur ti, edhe ke mundur vdekjen, ke mundur mëkatin, ke mundur djallin. Në emër tënd lutemi Jezu Krisht. Amen.